fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci, vítá vás vlastně v celku mimořádný vydání podcastu Kopačák. Okolnosti se proti nám tenhle týden sešly a na pravidelnou středeční epizodu se nedostalo. To ale nemůže být, aby celý týden nevyšel podcast Kopačák. Povolali jsme teda posily na hostování a na místo původně plánovaného tématu s Honzou a Martinem jsem tady já, Dan, ahoj. A se mnou Michal. Michale, zamávej.
Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
Michale, už jste na Kopačáku mohli jednou slyšet v epizodě fanouškovské série o jeho Chelsea, kde spolu s Hanisem, OG tohohle podcastu a dneska redaktora kanálu Plus Sport, naťukli aktuální sezónu jejich klubu, trable posledních let a nějaký, jak mají fanoušci Blues ve zvyku, naivně optimistický vize jejich budoucnosti. Hlavně ale můžete Michala znát z jeho Gegenpress podcastu, kde jsem taky nějaký rok a půl jsem se ochomítal a kde se čas od času teďkon taky rád ukážu. Dneska se teda ale pocty obrací, takže Michale, vítej počase zpátky na Kopačáku a když se zeptám stručně na úvod, jak jsi užil první kola semifinále Ligy mistrů?
No, určitě děkuji za pozvání, máte tady pěkné studio. Užil jsem si oboje dvoje semifinálové zápasy, já si myslím, že se dostaneme do hloubky a určitě hodně hráčů nám ukázalo, proč je kritizovat nebo proč je chválit, takže já mám s obou semifinále dobrý pocit a je fajn, že ani jedno ze semifinálových zápasů není předem rozhodnuto a oboje dvojice nám příští týden ukážou zajímavý fotbal po dvětě.
Ptám se tak návodně samozřejmě proto, že si tady v téhle emergency epizodě ty první semifinálové zápasy s Michalem rozebereme. Nejdřív se vrhneme na Borussia Dortmund s PSG a potom v bonusu na Hero Hero na utkání Bayernu s Realem. Kdo nás poslouchá pravidelně ví, že nemáme ve zvyku takhle půlit epizody a dávat za paywallku si témat rozebíraných veřejně a že naše bonusy jsou skutečně něco navíc, ne něco ukrojeného z hlavního tématu. Čas od času to ale tak vyjde a než aby podporovatelé Kopačáku skončili zkrátka, tak si krátka a dobře musíme takhle zakontrapresinkovat. No, dost ale bylo tlachání na úvod a šťoukání do konkurence. Pojďme k věci. BVB 1, PSG 0. Tak Michale, kdo byl v zápase lepší?
Já si myslím, že větší aktivitu a chuť po vítězství, anebo chuť jít pro vítězství ukázal Dortmund. A myslím si, že perfektním způsobem vymazali jakoukoliv logistiku vedoucí k Mbappému. K hráčům samotným se asi dostaneme určitě v postupem času, ale když to hodnotím v rámci obou týmů, tak jednoznačně za mě vyhrá Dortmundu zasloužená. Oba týmy měly šance na vícero gólů, ale rozhodují ty opravdové a skutečně vstřelné góly. No a Dortmund teda podle mě zaslouženě vyhrál 1-0.
Když se chytnu rovnou toho, že Dortmund vymazal logistiku k Mbappému, myslíš si, že tohle to byl opravdu ten případ, že zkrátka dobře zastavili Dembeleho především, anebo se přiklání spíš názoru, že ubránili Mbappého a Dembele střílel centry na prázdno?
No, určitě je potřeba si říct, že Mbappé rozhodně není ve své kůži, rozhodně nehraje za tento dres, který zrovna má aktuálně na sobě. Dembele hrál dobře, hrál výborně, ale nemyslím si, že to mělo nějaký účinný efekt právě v té relaci s Mbappém. Mbappé jako samotný hráč vystřelil, že jo, tu tyčku nebo to břevno. Nevím o tom, že by tam měl nějaké další, nějaké super, super driblinky nebo nějaký super povedený zápas anebo super nějaký moment z jeho strany. Byl hodně odříznutý třeba od Ruize, od Barkoli a tak dále. Takže za mě Mbappé jednoznačně ztracený hráč a na druhou stranu Dortmundu se dařilo ve středu hřiště vymazávat právě hráče jako je Zaire Emery, Vitinha a jediný, kdo byl na straně PSG opravdu, jako dejme tomu kvalitním hráčem, tak je právě zmíněný Dembele, ale nemělo to žádný vliv na góly pro Paris.
Takže ty ten výsledek považuješ za fair i přes všechny ty šance PSG, které měly ty dvě tyčky trefený a to, že Kobel se rozhodně nenudil.
Ale já spíš si myslím, že šance je to, jakým způsobem neproměnil Phil Krik, ten pěkný centr, který vystřelil nad, než střela, která dopadla na tyč. Protože je to prostě střela, dopadla na tyčku, dopadla na břevno, OK, ale Phil Krik měl jednoznačně vyšší šanci, nebo je to větší ofenzivní chyba, když to řeknu, neproměnit tuto šanci, takže za mě je to fair.
Především protože vlastně tam Mbappého střela byla hodně z úhlu, že jo?
No.
No a ještě než se pustíme do nějakého rozboru toho zápasu samotného, tak kdo si připravil líp půdu do odvety, myslíš? Bude Dortmundu stačit to jednogólové vedení, nebo by to chtělo přece jenom 2-0 pro komfort?
Já si myslím, že skorovat můžou oba dva týmy. Budou to mít, si myslím, rozhodně těžší Na straně Dortmundu, protože PSG z největší pravděpodobností jeden gól minimálně střelí a nejsem úplně přesvědčený, že by Dortmund ten druhý zápas odvetě dokázal ubránit naprosto perfektním výkonem a perfektním způsobem. Takže já věřím tomu, že PSG může být doma jako ve větší pohodě, ale přece jenom budou mít jednokolové manko, ale budou muset zlepšit svůj herní výkon, kdežto Dortmund nebude muset moc toho měnit a myslím si, že Terzič vsadí na svou ideální jedenáctku z tohoto prvního zápasu, pokud se nestane něco neočekávatelného. A věřím tomu, že Dortmund, ačkoliv to bude mít těžké, tak si myslím, že má všechny předpoklady k tomu, aby se do toho finále dostali.
No a k tomu hernímu pojetí. Mě zaujalo, že Dortmund hrál v podstatě ten svůj tradiční midblock, ale že ta hra PSG, ta kombinace PSG, z toho dělala vizuálně vlastně velmi efektivně vypadající pressing. Zaznamenal jsi něco takového taky, že vlastně ty Pařížani hráli hrozně do karet Dortmundu a tomu jejich defenzivnímu pojetí, ale nedokázali se dostat ani přes tu jejich první defenzivní lineu někde ještě pořád na svojí polovině často.
Přesně tak, přesně tak. Naprosto s tím souhlasím. Já, co jsem viděl, vlastně ten postupný útok ze strany PSG, Ruiz naprosto neviditelný. A právě dva zmínění, Zaire Emery a Vitinha. Za mě oni pracovali dobře de facto bez míče, ale s míčem v rámci nějaké kombinace absolutně k ničemu. Nuno Mendes mě hodně zklamal. Samozřejmě je to pořád extra mladíček, který je wonderkidem v rámci evropského fotbalu. OK, má právo na to zahrát nějaký zápas špatně. Ale přesně jak jsi říkal, ta kombinace vůbec na vlastní polovině PSG byla pro mě hodně překvapujícím faktorem na jejich straně, co se týče negativního slova smyslu. Barcola za mě taky naprosto nevydařený zápas, jakkoliv se teďkom taky o něm mluví jako o velké vycházející hvězdě a že Luis Enrique má na lavičce ještě další útočné hvězdy v čele s Ramosem. Takže je pravda, že Dortmund si vlastně to střed hřiště zamluvil sám pro sebe a jako sorry, ale duo Sabitzer Can není podle mě nepřekonatelný double pivot a už vůbec ne optikou právě Zaire Emeryho a Vitini, kteří jsou podle mě neméně talentovaní a rozhodně mladší a rozhodně rychlejší.
Tam je zajímavý u toho, jak k zápasu přistoupilo Paris Saint-Germain, že Dortmund, to je o nich vlastně velmi dobře známý, a ukázal to perfektně Marco Rose a jeho Lipsko právě o víkendu před tady tím zápasem, neumí bránit breaky. A bylo vlastně zajímavé sledovat, že PSG, ačkoliv pod vedením kouče Enriqueho, děkuju, pod vedením kouče Enriqueho hraje na to, že dominuje držení míče, tak nešli vlastně tady té slabině Dortmundu moc naproti, i s tím, že měli vepředu rychlíky Dembeleho, Mbappého a využít tohohle z toho a spíš se drželi ty svojí dominance toho držení míče. Myslíš, že tohle to byla od PSG chyba?
Já si myslím, že hlavním důvodem toho jejich selhání bylo právě to jejich velké sebevědomí, že ten zápas prostě musí zvládnout, už jenom díky tomu personálu, který mají na své soupisce. Já si myslím, že Luis Enrique nemá vůbec daleko od toho udělat nějaké překvapení v rámci základní sestavy. Já si myslím, že kdyby ten zápas mohl odehrát znovu, tak by rozhodně posadil Barcolu s Ruizem, kteří zahrali prostě hodně, hodně mizerný zápas. Zaire Emery, jako viděl jsem ho párkrát, nebudu tvrdit, že ho znám nějak a že ho budu kritizovat, rozhodně je to fenomenální mladík, ale prostě na ten svůj standard nedosáhl, tak jako zase na druhou straně a v rámci toho protipólu hráči Dortmundu ve větším množství zase dosáhli na více než standard. Hráli na standardní fotbal, k tomu se taky asi dostaneme. Takže za mě ze strany PSG to bylo zklamání, hlavně z toho důvodu, že neuměli vůbec kombinovat na vlastní půlce, nezvládali vůbec ty přechody ze strany Dortmundu na jejich obranou polovinu a nedokázali si vůbec poradit právě s těmi trojúhelníky, které taky později zmíníme.
No, je pravda, že Pařížané ze svého pohledu asi šli do toho zápasu jako favorité. A to se potom těžko nějak upravuje herní styl, že si řekneš, že budeme sedět trošku jako víc vzadu a trestat soupeře z breaků, i když víš, že to na něm může fungovat. A těžko se to prodává fanouškům, ale myslím, že v tom venkovním zápase by to bylo daleko schůdnější než teď v tom domácím, ne? Že teď by se jim těžko tady to nějak otáčelo a těžko by na Parku princů nastoupili se 4-4-2, dva rychlíci vepředu a prostě nechali Mbappého zabíhat za Hummelse.
Mě samotného jako překvapilo to, že ten zápas zaprvé skončil jenom 1-0, protože jsem čekal, že rozhodně oba dva týmy mají svůj potenciál střelit minimálně dva góly. Celkem jako alespoň z mé optiky se to trošku otočilo právě s tou druhou dvojici, kde jsem čekal více pragmatický přístup, ale já si myslím, že výsledek, když se vrátíme k tomu, jako výsledek je fair, jako na straně Dortmundu i díky tomu, že prostě s BVB nikdo nepočítal v semifinále. A hle, a oni ukazují, že to s tou finálovou účastí myslí prostě vážně a podle toho se taky projevil na hřišti ten jejich výkon. Prostě zralejší, pragmatičtější, odvážnější výkon a přesnější výkon, co se týče kombinace a možná ještě bych zmínil spolupráci na hřišti. Rozhodně hráči Dortmundu působili, že vědí, že mají kolektivní cíl, kdežto PSG, jako já si nebudu hrát na generála po bitvě, ale vidím tam prostě ty skupinky. Mbappé sám nebo s Dembelem, Hakimi se tam snaží prostě vymyslet něco sám, Marquinhos už nestačí, jo, takže jsou tam prostě velké díry a velké výkyvy mezi jednotlivýma hráčema v tom konkrétním okamžiku. A všichni víme, že prostě Liga mistrů v Lize mistrů rozhodují okamžiky, není to dlouhodobá soutěž v rámci playoff, takže ten konkrétní večer prostě šel na ruku Dortmundu.
No, skóre 1-0 souvisí i s výkony brankářů. Tak jak by si srovnal v tady tom zápase Donnarummu s Koblem? Hru nohou asi úplně srovnávat moc nemůžeme, protože Donnarumma nebyl presovaný vlastně Dortmundem, protože nevystupovali tak vysoko moc. Kobel naopak ukázal pár pěkných kliček. Ale co na čáře? U Donnarummy se můžeme bavit o tom, jestli náhodou neměl dokonce chytat i ten Fulkrugovo gól. Na druhou stranu Kobel podal docela masterclass.
Jo, Kobela jsem bohužel moc tak často vidět nemohl v rámci Bundesligy, ale rozhodně jako to, co jsem viděl u něj, tak je to výborný golman. Donnarumma, jeho inkasovaný gól. Hele, nemyslím si, jako za mě, nemyslím si, že to prostě byla chyba u golmana. Já teda netvrdím, že říká, že to byla chyba, ale tam prostě musíš ukázat prostě na defenzivní řadu PSG. Marquinhos zaspal. Ofenzivní hráči PSG vlastně naopak nechali Schlotterbecka odcentrovat a započít celou tu akci tím dlouhým pasem a mimochodem jako Phil Creek a to jeho zpracování, fenomenální. Takže za mě ten gól ukázal, že prostě Phil Creek je, a já ho mám strašně rád od mistrovství světa v Kataru, je to prostě zabijácký útočník, takový, jako porovnal bych ho i s Kaneem, co se týče jakože ne statistik, ale toho instinktu. A ukazuje, že to není rozhodně jenom útočník do vápna, že si krásně naběhl, že si krásně zpracoval míč, že utekl vlastně Marquinhosovi s Hernandezem, takže za mě Donnarumma s tím nemohl asi moc dělat. Nespomínám si, že by tam udělal nějakou velkou chybu, třeba mě oprav, ale jako oba dva golmani si myslím odchytali svoje.
No tak tohle to byl od Fileho jeho nejlepší náběh a první dotek v kariéře, mám teda dojem. Na druhou stranu Kane by tohle to nedal, protože ten jako rychlostně by asi, by ho ten Hernandez doběhl. Ale tím jsem naťuk toho Hernandeze. Ten se při snaze zastavit Fileho zakončení si urval ACL, skřížený vaz v koleni. Je to druhý rok po sobě, co utrpěl tady to zranění. Jsou to mimochodem jeho první dvě ACL, ne, že by teda se dalo hrát jako na to, kdo jich nazbírá víc, jo, ale to předtím, ty problémy, to býval kotník, svaly a ano, po přestupu do Bayernu koleno, ale jiný vaz. Jak ty se ale jako díváš na Hernandeze jako na hráče? Jak moc vysoko ho řadíš mezi stopery? A jak tohle to ovlivňují ty jeho zranění? Protože z toho je velký téma, že jo, že zase vynechá mistrovství Evropy, bude chybět zase aspoň 3/4 roku.
No, já věřím tomu, že Bayern vychoval dobrého obránce. Já teď přesně nevím, jak moc se tam střídal na pozicích levého beka, stopera, protože že jo, i s Brachou, z AC Milan, oba dva jsou de facto typologicky stejní, co se týče pozice. Hernandez patří a myslím si, že patří k tomu nejlepšímu, prostě, co francouzská liga nabízí, co nabízí PSG jako takové. Hrál by základ, si myslím, v hodně týmech, v elitních týmech v Evropě a to ACL-ko, to je prostě peklo pro jakéhokoliv hráče a když se vrátíš, tak se nevrátíš už jako ten starý známý hráč. Ať už je tam trošku ta obava, trošku ten pragmatičtější přístup do těch soubojů. Je to pro něj velká škoda, já rozhodně nemám důvod mu něco nepřát nebo takto, ale je to pro něho vlastně první sezona v PSG, pokud se nepletu a hraje jako je to výborný stoper a rozhodně si myslím, že by měl být tím nástupcem Marquinhose, protože já jako netvrdím, že jsou třeba od sebe nějak vzdáleně, co se týče věkově, ale Hernandez je v nejlepším věku a má tuším 29 let nebo 28, tak nějak mu táhne na 30 a já věřím tomu, že ty zkušenosti zejména z Bayernu může zúročit do budoucna, ale je pravda, že to zranění je kruté pro něj a uvidíme všichni, jakým způsobem se vrátí. V jaké formě?
Já přemýšlím, oni jsou s Marquinhosem snad jako rok od sebe, 28, 29, jo.
Je to možné.
Jo. Každopádně je to jeho velmi, řekl bych, solidní parťák v té defenzivní dvojici Marquinhosův a já jsem chtěl Hernandeze otevřít hlavně proto, že na místo něj bude muset zaskočit mladý v lednu přivedený stoper Beraldo. A to je hráč, kterýho já, když jsem ho viděl a přiznám se jako dvakrát, třikrát, zatím za to jaro v PSG, tak mě nějak zvlášť nepřesvědčil. Ale myslím si, že se dá říct, že tady v tom zápase obstál na výbornou, když byl povolaný. Nebo si měl nějaký jiný dojem, že by tam jako dělal ve svých 20 letech v semifinále Ligy mistrů nějaký harakiri.
Ne, já si myslím, že hrál dobře. Já bych se k tomu přidal asi, co jsi řekl. Je to prostě backup obránce. Věřím tomu, že to je talentovaný obránce. Uvidíme, jak poroste dál. Takže za mě, jako viděl jsem ho taky, myslím, jenom dvakrát a nemyslím si, že by to byl hráč, který nebo obránce, který třeba nějak panikaří nebo takhle. A věřím tomu, že to mají v noze, že tu techniku ovládá, vedení míče ovládá. Takže já si myslím, že v nepřítomnosti Hernandeze si myslím, že Beraldo může tu šanci jenom využít a může na sebe přilákat větší pozornost.
Parádní stoperský výkon byl i na druhé straně, jak mají teď teda Hummels a Schlotterbeck ve zvyku. Asi nejlepší stoperský duo aktuálně v Bundeslize a oba dva Němci, ani jeden z nich možná nepojede na Euro. Zajímavý paradox. Jak Hummels, tak Schlotterbeck společně vedle Rudigera ukázali, že to dohromady zatím nějak jako nefunguje, což by byla asi ta příčina, kterou bych zatím hledal. Každopádně ten Schlotterbeckův line splitting pass krásnej na Fulkrugův gól byl opravdu exkvizitní, ale mě zaujalo, že se hodně zlepšuje i defenzivně. Před poločasem tam zastavil centr na Mbappého, což byl klíčový zákrok, který si myslím dost ovlivnil vývoj toho zápasu, protože tohle, kdyby Mbappé zakončil a šlo se do poločasu za stavu 1-1, tak myslím, že by to mohl být potom úplně odlišný zápas. Každopádně, myslím si, že pochvalit je potom potřeba i Marquinhose, když se ještě vrátíme k těm stoperům na druhé straně, za podobný zákrok proti Brantovi, který dostal vynikající pas středem od Sancha v závěru a PSG nebýt toho dost možná odjíždělo s dvougólovým mankem. Čímž bychom mohli otevřít to téma Jadena Sancha? Ty seš jeho velký hater, ale tady ho asi budeš muset chválit, ne? Docela masterclass v semifinále Ligy mistrů.
Je to tak, jako hater, jako jasně, neopomenu žádnou možnost ho skritizovat, to jo, to beru, ale je divný, jako takhle, já začnu trošku zvláštně u něj. Ano, samozřejmě líbil se mi jeho herní výkon, ale za mě je prostě divné chválit a zároveň kritizovat Sancha. A on právě v tomto zápase ukázal, proč není elitní hráč. Nemá podle mě hlavu nastavenou tak, aby sám od sebe chtěl víc, aby byl hladový po tom zlepšení svých výkonů. A pořád se mi prostě jeví jako urážlivý hráč, do sebe zahleděný hráč, který prostě pořád nepochopil, co je potřeba k tomu, aby ho lidi, aby ho trenéři, aby ho fanoušci brali tak, jak on chce, aby ho brali. V zápase odevzal maximum, v zápase odehrál prim. Líbila se mi jeho aktivita, líbilo se mi jeho vedení míče, absolutní absence nervozity. Zapsal jsem si ještě během toho zápasu, že vůbec neměl přehnaný respekt vůči soupeřům, neměl žádný strach něco zkoušet. Nuno Mendes si prostě vhodil úplně v pohodě u lajny. Rád se stahoval do středu. Já teda nevím, jak má moc volnost v Bundeslize, nebo měl možnost a volnost v Bundeslize stahovat se do středu takovým způsobem jako proti PSG, ale hrál prostě fantasticky a vlastně tvořil tam ty trojúhelníky s Adeyemim, kterého taky naprosto fantasticky výkon a chválím ho. A s Madsenem tam tvořil vlastně ten drtivý trojúhelník, na který prostě PSG nenašlo recept. Takže za mě, Sancho, jako tady tyhle ty výkony měl jednoznačně odevzdávat v Manchester United. Jako, ano, můžeš říct jiný environment, jiný taktický pokyn od trenéra, jiní spoluhráči a tak dále, ale to se přece kurník u nějakého elitního hráče a všichni se tady baví o tom, že Sancho přicházel za velký peníz, tak to musí být elitní hráč, tak to, na to se prostě kritik jako neptá, si myslím. Takže třeba se pletu já, ale Sancho dobře mohl poukřát na hostování v Dortmundu a říkal, že tam chce zůstat, ale jako keci typu, já zůstanu v Dortmundu, pokud zůstane ten hák v Manchester United, to si on prostě nemůže dovolit a žádný elitní hráč si nemůže dovolit říkat, pod kým hrát bude a pod kým nebude. On má ty výkony odezdávat na hřišti. Kdyby takto Sancho odezdával ty výkony na hřišti, tak jako proti PSG. A já jsem dost jako trpělivý nebo prostě fanoušek, který dokáže uznat, že ne každý zápas se ti povede, tak jako Bellinghamovi se nepovedl. Ale na druhou stranu, Sancho, tady tyhle ty zápasy má opravdu poskrovnu, jak v reprezentaci, tak v Manchester United. Takže za mě výborný zápas, ale tady ukázal, že na tento level se dostává velmi, velmi sporadicky.
S tím závěrem bych souhlasil, že je tohle něco, co on neukazuje týden co týden. Ostatně tohle to byl jeho nejlepší zápas od příchodu do Dortmundu, minimálně co jsem viděl, možná jeden, dva na podobní úrovni zahrál, ale rozhodně to není něco, co by předváděl pravidelně. Doteď to bylo hodně driblinku a nic víc z toho. Viděli jsme, že po Twitteru, po Instagramu lítaly výstřižky ze zápasu Dortmundu v Allianz Aréně proti Bayernu, kdy ano, teda Sancho, když běžel z pravé strany, tak griloval Davise, ale jako nebudeme se bavit asi o Davisovo defenzivních kvalitách. A naopak, když šel proti Kimmichovi, tak se hrozně všichni uchvacovali jeho driblinkem, ale jako jediný co, tak Kimmich ho prostě vystál a nakonec ho ubránil, jo, v tom klipu. A myslím si, že tohle to Sancho letos zatím v Dortmundu hodně definuje. Jo? Hodně driblinku a nic víc z toho. A myslím si, že to i ukazuje, že když ho necháš, ať si hraje, tak vlastně nic moc neudělá. Naopak, když proti němu vystoupíš, tak tě dovede překonat, protože on je opravdu vynikající v tom být press rezistentní a nenechat si ten balón sebrat, prokličkovat se, ale já si nemyslím, že on je, a to říkám vlastně stabilně dlouhodobě, on je ten hráč, který opravdu jeden na jednoho uspěje proti obránci, že vyloženě zvládne ten take-on jako takovej. On spíš potřebuje, aby někdo napadal jeho a on se dostal z té situace. Tuhle tu techniku on má, ale nemyslím si, že ti bude skřídla dělat zázraky každý zápas, pokud proti sobě bude mít trpělivější obránce. Což přiznejme si, Hakimi ani Nuno Mendes nejsou. A myslím si, že proto vlastně především Mendes v defenzivě vypadal, jako je, že to byl jeden z jeho nejslabších zápasů, protože je agresivnější oproti spoustě dalších krajních obránců. A že tady to se vlastně vymstilo jak jemu, tak PSG jako takovým. Nebo jako takovým. Chtěl bys něco doplnit k tady tomu, než se posuneme vlastně dál zpátky na druhý křídlo Dortmundu, k Adeyemimu?
Ne, určitě můžeme, kde je mimo.
Protože ten mě přišel jako hodně takový unsung hero. On, myslím si, že to nemá úplně jednoduchý v Dortmundu, je hodně kritizovaný za nějaký svoje manýry. No, nerozebíral bych jeho taneční kreace s jeho přítelkyní a podobně. Je v tomhle tom směru hodně adresovaný nějakou kritikou a výsměchem na sítích. Ty jeho výkony asi úplně neodpovídají tomu, co se od něj v první řadě čekalo. Bavíme se o tom, co je nebo není jeho nejlepší pozice. Každopádně v tomhle zápase se opravdu dokázal prodat a bohužel to nebylo tak vidět. Vedle toho driblera Sancha Adeyemi byl daleko víc poctivý, ale říkal si, skvěle se doplňovali v kombinaci, když se potkávali na křídle, když si se běh jeden nebo druhý. A především bych řekl, že Adeyemi, jestli něco, tak má opravdu velkou defenzivní odpovědnost zpátky. A i proto jsme absolutně neviděli Hakimiho předvést vůbec nic směrem k brance Dortmundu.
Přesně tak. Řekl bych to úplně stejně. Adeyemi naprosto vymazal jakékoliv možnosti nebo jakýkoliv potenciál Hakimiho a všichni víme, jaký potenciál Hakimi v sobě má. Je to jeden z nejlepších pravých beků na světě. Mě to vlastně taky překvapilo shodou okolností, teda po nějaké době jsem se teda musel zžít s tím, že poslouchám teda český komentář a tam právě taky zmiňovali, že Adeyemi má nějaký problém na klubové úrovni v Dortmundu. Já nevím, jako to mi musí říct ty a naznačil z toho, jako teda, že ten jeho soukromý život je asi nějak problémový. Jako za mě Adeyemi, kdybych tohle věděl, což jsem předtím nevěděl, že má nějaké problémy v Dortmundu, tak jako vůbec takhle na mě nepůsobil, protože v tom zápase byl absolutně. Jako já bych řekl, že byl, myslím, jako v globálu, co přinesl na stůl Dortmundu, byl lepší než Sancho. A to neříkám, protože Sancha nemám rád, ale protože Adeyemi působil nebo přidal dozadu to, co Sancho ne. Adeyemi naprostým, jako 100% způsobem poctivě vykryl všechno nebezpečí, které šlo na jeho straně. Vlastně komunikoval a doplňoval se s Madsenem naprosto na jedničku. Odevzdal, já si možná i myslím, že paradoxně odevzdal víc kvality v obranné práci než té útočné práci, což ale netvrdím nějak jako ve špatném smyslu, ale jako jestli teda mu chybí třeba, dejme tomu, nějaká celosezonní motivace nebo fokus nebo prostě nějaká disciplína, tak to, že potom otázka na něj, otázka na tebe, potom jako jak z toho ven, jakým způsobem Adeyemi vlastně hraje nebo nehraje, jestli to je třeba dano tím, že si myslel, že si zasloužil nějakou šanci v základu někdy v průběhu sezony a nedostali, to je otázka potom na tebe, jestli jsou takové nějaké případy, ke kterým by se to dalo přirovnat, ale za mě jako Adeyemi v tomto zápase absolutní maximum, jako výborný výkon, podle mě nejlepší hráč na hřišti jednoznačně.
Já myslím, že teď, jak dostává šance v poslední době v základní sestavě vlastně po zranění Malena a po tom, co z nějakého důvodu prostě Edin Terzic odmítá do základní sestavy postavit Jamieho Bynoe-Gittense, tak ukazuje vlastně dobrý výkony a obrací trošku ten narrativ kolem sebe, což je vlastně jedině dobře. Ty už jsi tady otevřel ještě na závěr teď konc Madsena a předtím už zálohu, kdy Dortmund začal dělat zajímavou věc s příchodem Madsena, což já beru jako víc vlivnej příchod nebo to hostování lednový než hostovačku Jadona Sancha, protože Madsen uvolnil v záloze vlastně velmi stabilní záloze, no nezajímavý ničím záloze předtím Marcela Sabitzera, který díky tomu, že Madsen hraje jako inverted fullback, zastupuje v podstatě vedle Emre Cana ve středu pole v držení míče, tak Sabitzer se může posouvat víc k vápnu soupeře a tam čarovat. A myslím si, že teď konci jeho vynikající výkony posledních týdnů jsou opravdu hodně díky tomu, že dostává tu volnost, protože ta defenzivní stabilita v tom středu pole je poskytnutá právě Madsenem. V tomhle zápase to ale tak úplně neplatilo, ačkoliv Sabitzer tam párkrát začaroval pěkně kolem vápna, tak za ním vznikaly hodně kapsy do defenzivy, který využíval, a já bych ho teda za to pochválil, Vitinha hodně, především v úvodu zápasu. Myslíš, že to bylo třeba tím, že Madsen se víc soustředil na to, aby bránil Mbappého s Dembelem, než aby opravdu pokrýval ten prostor v záloze jako takový?
Já si myslím, že Tržič se přiklonil k té více pragmatičtější verzi a Sabicera i vlastně Macena trošku přikoval k těm povinnostem. A přesně to, co jsi říkal, že Sabicer, pokud má tu volnost směrem dopředu, jakkoliv třeba před ním hraje i třeba Julian Brandt, kterého já bych jako více kritizoval v tomto zápase, protože jsem ho moc neviděl, jako přidávat nějakou přidanou hodnotu, když to takhle řeknu. Ale Sabicerovi opravdu asi sedí přece jenom ten přechod z té středové fáze do té finální fáze na hřišti. Tady si myslím, že Madsen, ano, jako byl trošku více defenzivně laděný právě, aby řešil ten potenciální problém ze strany Hakimiho, ze strany Dembeleho a Sabitzer prostě musel opravovat ty svoje chyby, jak si říkal, že za sebou nechával ten prostor, mohlo se to hodně vypomstít a já si myslím, že i v té odvetě bude Sabitzer trošku více pragmatičtější nebo pragmatičtěji veden ze strany Teržiče, bude mít rozhodně více do defenzivních úkolů, možná ještě více defenzivních úkolů než v tomto prvním zápase, ale věřím tomu, že to zvládne. Jako Sabitzer ukázal, že je velice platným hráčem. Emre Can na druhou stranu přišel mi tam, že v několika soubojích prohrával jeden na jednoho, prohrával rychlostně, ale pořád je to lídr v defenzivní řadě, pořád je to velice zkušený hráč, ale Sabitzer je opravdu tím záložníkem, na kterého se Dortmund musí spoléhat.
Já myslím, že tam byl takový jako i taktický nedotah, kdy Sabitzer vlastně dál pokračoval v tom svém vystupování z toho double pivotu a naopak Madsen jestli instruovaný nebo z nějakého vlastního rozhodnutí strachu z toho Dembeleho a Mbappého, zkrátka nepokrýval ten prostor za ním, no, takže tam vznikaly tady ty kapsy a myslím, že tohle Dortmund v průběhu zápasu nějakým způsobem napravil. No, a úplně nakonec, my nahráváme v pátek a asi před hodinou oznámil Marco Reus, že opustí po sezóně Borussia Dortmund. Takže tady je potenciální scénář, kdy Marco Reus v posledním zápase za Borussia Dortmund vyhraje Ligu mistrů. Brání mu v tom teďkonc Paris Saint-Germain a Bayern Mnichov. Jestli by se BVB chtělo někdy něco skutečně zasloužit, jestli by se BVB chtělo o něco skutečně zasloužit a něco si vydobít, tak tady mají perfektní příležitost. Myslíš, že to v té Paříži zvládnou? Porazit tady ten ropný klub a vlastně někoho, kdo zosobňuje antifotbal v tomhle tom směru?
Jo, já budu Dortmundu přát. Jak už jsem zmínil na začátku, s Dortmundem nikdo nepočítal. Odehráli velice těžké playoff, odehráli velice skvělé a velice solidní zápasy, jak směrem dopředu, tak směrem dozadu. Na všech pozicích mají zajímavé hráče, na těch kritických pozicích, jako je v brance, jako je v útoku a jako je nějakého, a jakože mít nějakého playmakera, který nemusí být vyloženě tím hluboce posazeným záložníkem, tak na těchto pozicích mají velice dobrý personál. Jak říkáš, já se k tomu vždycky taky budu přikláněn, že prostě PSG zosobňuje antifotbal, alespoň co se týče zákulisních informací nebo zákulisního dění a tak dále. Ten tým je podle mě v interním rozkladu, tak jak hrajou na hřišti, nebo jak působí hráči na hřišti PSG, tak si myslím, že v kabině je daleko více ponurejší atmosféra. A Dortmund má všechny předpoklady k tomu, aby přece jenom ten zápas zvládl. Bude rozhodně důležité vstřelit minimálně jeden gol v té odvetě, protože PSG, já věřím tomu, že minimálně jeden gol dají. Nevěřím tomu, že, jak jsem říkal, že Dortmund to ubrání na 0-0, to nebude v jejich silách. Prostě jeden na jednoho to PSG zkrátka najde nějaký ten okamžik, kdy přece jenom Mbappé nebo Dembele nebo prostě kdokoliv jiný najde tu jednu skulinku a může zakončit a sebelepší kobl to prostě nemusí odchytat. Takže nečekám, že by tam mělo jít, že by to mělo jít dojít až do penalt po 120 minutách, ale na druhou stranu věřím tomu, že Dortmund má předpoklady, aby minimálně zase jeden gol vstřelili. Phil Krieg, na to se budu velmi těšit, doufám, že z minima opět vytěží maximum, ale musí být daleko produktivnější, protože teď měl dvě výborné šance, 50% úspěšnost, takže teď musí mít tu úspěšnost aspoň 80-90%, aby Dortmund mohl pomýšlet na postup, protože nikdo jiný, když tak mě oprav, ale nikdo jiný na devítce místo něj není, nedej bože, kdyby se on zranil nebo takhle, ale Phil Krieg prostě, já jako všechny oči německých fanoušků půjdou na Phil Krieg, asi myslím.
Tak máš tam Alera a Moukaka?
Tak dobře, Moukoko asi nevím, jako jestli tohle by zvládl a Sebastian Haller, ten jeho heroický návrat, já nemyslím si, že je srovnatelný s Filkrigem. Jako samozřejmě, jako teď nechci se nějak dotknout fanoušku Sancha, Branta, Sabitzera nebo dokonce i Adeyemiho, samozřejmě i oni všichni jsou klíčovými hráči, ale přece jenom ten gól nebo ty klíčové nahrávky prostě budou směřovány na Filkriga a věřím tomu, že on má všechny ty předpoklady k tomu, aby ten zápas zvládl jeho střeleckým instinktem.
Dobrá tedy, to bylo všechno k zápasu BVB s PSG a my se přesuneme k utkání Bayernu Mnichov s Realem Madrid. Ale taky se přesuneme na Hero Hero Kopačáku, kde mimo Realu Madrid najdete i obsah o La Lize obecně, Martinovi zprávy ze španělského fotbalu, tenhle měsíčník přistál v uších podporovatelů Kopačáků v pátek. A do dalších víkendů může i vás vyprovodit Jakimův update z Francie, Honzova shrnutí z Anglie nebo moje z Německa. Hezky v rotaci každý týden jedno. To je teda herohero.co/kopačák. Michale, Já už ti tady na konci naší veřejně dostupné části teda poděkuju, že jsi zastoupil, když si to příležitost žádala. Kde můžou lidi najít tebe a tvůj Gegenpress podcast?
Tak ještě jednou díky moc za pozvání. No a já budu moc rád, pokud někteří z vašich posluchačů zakopnou anebo zamíří na facebookovou stránku Gegenpress Podcast, kde máme veškeré informace k tomu, kde nás můžete poslouchat. Jsme na Spotify, naprosto zdarma, kde můžete si poslechnout jakoukoliv epizodu zdarma a Gegenpress Podcast se zaměřuje výlučně na Premier League.
Dobrá, tím jsou všechny komerční nezbytnosti naplněny. S těmi z vás, kdo s námi nepokračují a nepřeskočili jinam už začátkem outra, se loučíme. Těšíme se zase ve středu v pravidelné epizodě. A ty z vás, kdo s námi pokračují, už nebudeme dál napínat a jdeme rovnou do toho. Bayern Mnichov 2, Real Madrid 2.